Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikikutangazia kutoka hapa studio nambari 15. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninaye kukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Abdushakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2018. Matangazo yanasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba Rwanda imeanza kampeni ya kukabiliana na uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Raia wa Rwanda wanasemaje?
Tutaya kama ugonjwa iko kumutu mwenye anatokea Mkongo bie. Sie wenye tunashinda tu hapa kuboda tuyue. Tuliona waganga tu tukasema hapa ni sawa.
Na katika habari nyingine, kamati ya bunge la Zimbabwe yashinikiza rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe kufika mbele yake kutoa ushahidi kuhusu kutoweka kwa mapato ya almasi yenye thamani ya bilioni za Marekani dola 15.
Na hapa Marekani, Rais Donald Trump anaeleza wasiwasi wake kuhusu iwapo mkutano uliopangwa kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini utafanyika.
Shida ya Marekani na Rais Trump ni kubomoa kile alicho nacho. Ajenga huku, abomoa huku. Sasa ni vigumu sana kwa Korea Kusini kushikilia pale, kama wanaomba Uchina kusaidia. Halafu wakishakubaliana kuwa watakuwa na mkutano, Rais Trump tena kwenda kuweka vikwazo.
Ni maoni ya wachambuzi kuhusu swala hilo la Marekani na Korea Kaskazini. Na hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya kama ulivyosikia pia yanapatikana katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kabla hatujasikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate taarifa ya habari kutoka hapa studio ikisomwa na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba vyama vinavyohasimiana vya Sudan Kusini havijaweza hadi hivi sasa kutia saini makubaliano ya amani licha ya majadiliano makali ya siku tano kati ya wajumbe wa pande zote kwenye mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na hivyo kusababisha wapatanishi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kikanda IGAD kutayarisha mswada unaopendekeza namna ya kutanzua masuala yote muhimu yanayozusha mvutano. Wajumbe wanatarajiwa kutia saini hati hiyo ifikapo mwishoni mwa wiki hii. Wajumbe wa serikali ya Juba na upinzani, wanaharakati na wafuatiliaji mazungumzo hapo jana wametia saini hati inayowalazimisha kuendelea na mazungumzo juu ya masuala ya utawala pamoja na utekelezaji wa hatua ya kuwezesha wanawake kwa kuwatengea 35% ya nafasi zote katika viwango vyote vya serikali, wakikiri haja ya kukomesha milio ya bunduki kote nchini humo na kuheshimu makubaliano ya kusitisha uhasama iliyofikiwa Desemba mwaka jana. Kamati ya bunge la Zimbabwe inayoshughulikia masuala ya madini linatarajiwa hii leo kumsikiliza rais wa zamani Robert Mugabe kutoa ushahidi kuhusu kutoweka kwa mapato ya almasi inayofikia thamani ya dola bilioni 15 wakati wa utawala wake. Kamati hiyo ya madini inaongozwa na mbunge anayejitegemea Temba Miswa ilieleza kwamba itakuwa na kikao cha kusikiliza ushahidi nyumbani kwake Mugabe mjini Harare, jumba linalofahamika kama Blue Roof. Misiwa amesema hatua hiyo inafuatia juhudi za awali zilizoshindikana kumuita rais wa zamani bungeni kujadili mapato yaliyotoweka. Si Mugabe wala msemaji wa serikali George Charamba waliopatikana kutoa maoni yao. Mashirika ya kiraia na wafuatiliaji wa kisiasa wanasema Mugabe anatazamiwa kulaumu jeshi la Zimbabwe kwa kupora almasi kutoka migodi ya Chizadwa katika jimbo la Manicaland. Baraza kuu la bunge la Russia Duma jana Jumanne lilipitisha mswada unaonuia kuiwekea kile wajumbe wanachokiita vikwazo vikali vya ulipaji kisasi vya kibiashara dhidi ya Marekani na nchi nyingine ambazo Moscow inasema si marafiki zake. BMJ Muridhi anasomea ripoti ya Charles Mayans.
Katika mswada huo uliosomwa kwa mara ya tatu na ya mwisho hiyo jana, wabunge walisema kuna umuhimu wa kupitisha mswada wa ulipizaji kisasi wa vikwazo ili kulinda usalama na maslahi ya Russia. Sheria hiyo inatarajiwa kupita kwa urahisi kwenye baraza dogo na kutiwa saini na Rais Vladimir Putin. Hatua hiyo inampa mamlaka mapana kiongozi wa taifa hilo kupiga marufuku bidhaa kutoka Marekani na nchi zingine ambazo zinachukuliwa kama adui wa Russia. Hata hivyo, hatua hiyo imeibua tetesi kwamba kuipa Kremlin mamlaka ya kuamua ni bidhaa zipi zitapigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na bidhaa muhimu kama vile dawa ambazo hazitengenezewi Russia, huenda ikaathiri watumiaji wake na biashara nchini humo. Wengi wanaiona sheria hiyo kama jibu la Kremlin kwa Marekani na nchi zingine ambazo mwezi Aprili mwaka huu zilipitisha ushuru kwa bidhaa za makampuni yanayomilikiwa na serikali ya Russia katika kile White House ilikiita kukabiliana na shughuli za Russia. Hatua ya Marekani ilikuwa ni pamoja na kulenga chuma na aluminium ambayo iliumbisha masoko ya dunia pamoja na bidhaa kutoka Russia.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mkutano wake uliopangwa kufanyika pamoja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huenda usifanyike mwezi ujao. Trump amesema ikiwa hautofanyika basi huenda ukafanyika baadaye. Huenda anasema usifanyike kama ulivyopangwa June 12. Trump alitoa matamshi hayo jana baada ya kukutana na rais wa Korea ya Kusini Moon Jae-in katika White House akisema kuna baadhi ya masharti yanayohitaji kutanzua. Akiulizwa juu ya masharti hayo, kiongozi huyo alisema afadhali asiseme chochote. Hiyo ikionekana ni hali tofauti na pale alipokuwa akijivunia na kusifu kwamba mazungumzo yatafanyika na kumsifu Kim kwamba ana dhamira ya dhati kukutana naye. Utawala wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetangaza kwamba haujajaribu kuingilia kati na kushawishi uchaguzi mkuu wa Marekani wa 2016 ili kumpendelea Donald Trump. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash aliandika kwenye ujumbe wa Twitter akikanusha tuhuma hizo hapo jana kufuatia ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kueleza kwamba kijana wa Donald Trump, Donald Trump Jr., alikutana na wajumbe wa Saudia na Umoja wa Falme za Kiarabu mwaka 2016. Gargash alisema ukweli wa mambo unabidi kuzingatiwa kuliko uvumi, akisema UAE haijafanya juhudi zozote za kushawishi uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Gazeti la New York Times liliripoti wiki iliyopita kwamba Trump Jr. alikuwa na mkutano uliowahusisha wajumbe wa nchi hizo mbili za Kiarabu na wanaripotiwa kumwambia kwamba wanataka kumsaidia babake apate ushindi katika uchaguzi huo wa 2016.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayorushwa moja kwa moja na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika ambayo tunatangaza kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kama ulivyosikia katika moja ya taarifa zetu kwamba rais wa Marekani Donald Trump jana alieleza wasiwasi wake kwamba huenda mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ambao ulikuwa umepangwa kufanyika tarehe 12 mwezi ujao nchini Singapore usifanyike hata kidogo. Trump alikuwa akizungumza na wanahabari alipokutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, na kwenye hiyo ilikuwa ni kwenye ofisi ya ikulu yake hapa Washington. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza akamuuliza kuna uwezekano upi kwamba mkutano huo huenda usifanyike kama ilivyopangwa.
Wanasema mkutano upo, lakini inaonekana kuwa kuna mengi yanatendeka huko nyuma, wakikosa kuelewana na sintofahamu fulani fulani ambazo ni lazima wasuluhishe kabla ya mkutano huo.
Na kwa mazingira ambayo yapo, maana tumemmsikia katika mkutano na wanahabari Rais Donald Trump akionyesha kwamba hakufurahishwa kwa mkutano wa pili wa China na Korea Kaskazini, na akaeleza kwamba anaamini na ana imani na rais wa China katika kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini haina silaha za nyuklia. Hili linaashiria nini hasa kwenye kuendelea kwenye mkutano huu na ushiriki wa China?
Rais Trump amejitega kwa mtego wake mwenyewe. Na kwanza, Uchina ndio inadhamini mkutano huu, na Uchina ndio inadhamini usalama wa Korea Kaskazini. Sasa Rais Trump anajaribu kuweka vikwazo vya kibiashara kwa Uchina, lakini Uchina inasema hatuwezi kukusaidia kama hutusaidi. Kwa hiyo inambidi Rais Trump anavyosema anaweka vikwazo kwa Uchina, aangalie kabisa kuwa Uchina inamwambia basi ukituwekea vikwazo nasi tutakuwekea vikwazo kule. Kwa hivyo sio rahisi kama alivyofikiria.
Na kwa mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, kuna uwezekano wa Korea Kaskazini ya kutokuwa na nyuklia na kukubali yale matakwa yote ambayo Marekani imeeleza. Manake Rais Trump leo amesema wazi kwamba endapo Korea Kaskazini itakubaliana na kile ambacho Marekani anataka kufanya, taifa la Korea Kaskazini litaendelea, litakuwa tajiri na pengineze kafikia maendeleo kama walivyo ndugu zao wa kusini.
Na hizo ni hadithi za mlima halua katika kitabu cha shamba la wanyama. Kusema kweli, Korea Kaskazini haitavunja zana zake za nuklia sababu ndio usalama wake. Kwa hivyo hawatakubali kamwe. Kitu watafanya ni kuwa watapunguza majaribu ya zana zao. Pia wataona vile ya kushirikiana bora na Korea Kusini, pia wajaribu kupea Marekani ulinzi fulani juu ya mambo ya biashara na Uchina. Lakini kusema eti watavunja silaha zao za nuklia, hiyo ni hadithi ya mlima halua.
Moja kati ya agenda za Rais Moon Jae-in wa Korea Kusini kuja hapa Marekani ni kuishawishi Marekani kuendelea na haya mazungumzo, huu mkutano. Kwa hali jinsi ulivyoiona leo katika mkutano wao wakiwa na wanahabari, umeone kuna ishara zozote za Korea Kusini kuwa na ushawishi wa kuifanya Marekani kuendelea zaidi? Manake kama tunavyosema kwamba hali ni 50-50 ya kuwepo kwa mkutano huu au kutokuwepo.
Korea Kusini imefanya juhudi zake zote. Shida ya Marekani na Rais Trump ni kubomoa kile alicho nacho. Ajenga huku, abomoa huku. Sasa ni vigumu sana kwa Korea Kusini kushikilia pale kama wanaomba Uchina kusaidia, halafu wakishakubaliana kuwa watakuwa na mkutano, Rais Trump tena kwenda kuweka vikwazo. Je, wataweka shinikizo upande moja, weka ukwazo upande moja, bomoa hivi? Basi kuwa kunakuwa ni mchezo wa jenga bomoa.
Naam, hapo nyuma kidogo nilikuwa namsikiliza Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Saudi Arabia wamewakamata wanaharakati wengine watatu wanawake hiyo jana katika msako mpana dhidi ya wanaharakati wanaotetea haki za wanawake, siku chache tu kabla ya kuondolewa kwa marufuku ya wanawake kuendesha gari nchini humo. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yanaripoti kwamba idadi jumla ya wanaharakati wengi wao wanawake waliokamatwa tangu siku ya Jumamosi imefikia 10, wengi wao wakiwa wakiongoza kampeni ya kupigania haki za wanawake wanawake kuendesha gari na kukomesha kwa mfumo wa dume kuwa na nguvu unaungua mkono na utawala wa kifalme wa taifa hilo la Kiarabu. Baadhi ya wanadiplomasia wa nchi za Magharibi wanasema hatua hiyo ilitarajiwa, kwani mrithi wa mfalme Mohammed bin Salman anataka kupeleka ujumbe wa wazi kwamba yeye pekee ndiye anayeongoza mageuzi chini ya mpango wake wa mwongozo wa 2030. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliapa jana kwamba atawarudisha nyumbani wa Marekani wanaoshikiliwa mateka na Iran, akisema serikali kamili ya Marekani inayafanya kazi kwa bidii na kutumia kila njia iliyopo kuweza kuwarudisha. Katika hotuba yake ya kwanza juu ya sera za kigeni hapo jana, Pompeo alisema Iran imeshindwa kuachilia huru wafungwa kimarekani wakiwemo Bakar Namaz, Simaka Namazi, Wiyu Yang na Bob Levinson, hata wakati Washington ilipoipatia Tehran nafuu ya kuondoa vikwazo chini ya makubaliano ya nuclear ya mwaka 2015. Familia ya wafungwa kadhaa walikuwa na wasiwasi kwamba kujiondoa kwa Marekani kutoka makubaliano ya nuclear Iran kungeliweza kusababisha hali kuwa ngumu zaidi kuachiliwa kwa jamaa zao. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeitaka serikali ya Algeria kusitisha hatua yake ya kuwafukuza kwa pamoja maelfu ya wahamiaji hususan kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na kushutumu hatua hiyo kama ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na haki za kibinadamu. Sasa BMJ Muridhi, ripoti ya Lisa Stein inaeleza nini juu ya malalamiko hayo?
Kati ya tarehe 8 mwezi Machi na tarehe 19 mwezi Aprili mwaka huu, afisi ya Umoja wa Mataifa ya kulinda haki za binadamu iliripoti kwamba serikali ya Algeria ilifanya misako isiyopungua 6 ya kuwatafuta wahamiaji kutoka nchi za Afrika katika miji ya Oran, Douira na Boufarik. Msemaji wa afisi hiyo Ravina Samdasani anasema kwamba misako hiyo inaripotiwa kutekelezwa kwenye maeneo ya ujenzi na makazi ya wahamiaji, huku wengine wakikamatwa kutoka barabarani na kuzuiliwa. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba tatizo la misako hiyo ya jumla ya kuwafukuza ni kwamba haitofautishi watu na wala kufanya tathmini ya wahamiaji kabla ya kufanya uvamizi.
We are told that people are often just arrested and detained without even checking their documents.
Tunaambiwa kwamba watu hukamatwa tu na kuzuiliwa bila hata kuulizwa waonyeshe vibali vyao vya kuwa nchini. Kati ya watu 25 ambao wenzangu walizungumza nao nchini Niger, ni mmoja tu aliyesema pasipoti yake ilikaguliwa. Wengi wao waliambiwa watoe alama za vidole vyao kwenye nyaraka zilizoandikwa kwa Kiarabu. Sasa wengi wao hawawezi kusoma kwa Kiarabu.
Shamdasani anasema wengi wa wahamiaji hawakuruhusiwa kubeba mali yao kabla ya kufukuzwa na kuwabidi kuacha kila kitu. Anasema baadhi ya wahamiaji walisafirishwa kwa haraka hadi Niger. Wengine anasema walizuiliwa katika mazingira duni na kudhalilishwa katika kambi za kijeshi.
Nigerians are transferred by bus to Agadez in Niger, while the others are crammed into big trucks to be transferred.
Raia wa Nigeria husafirishwa kwa basi hadi Agadez nchini Niger, huku wengine wakirundukizwa pamoja ndani ya malori na kuhamishwa hadi kwenye mpaka na Nigeria na kuachwa huko, na kuwabidi kutembea kwa saa kadhaa kwenye joto jingi la jangwani hadi kuvuka mpaka na kuingia Niger. Tulisikia ushuhuda kwamba wahamiaji wanaosalia Algeria wanakuwa na hofu kubwa, jambo ambalo linaeleweka.
Shamdasani anasema waangalizi wa Umoja wa Mataifa wametuma ujumbe kwa serikali ya Algeria na kuelezea kushangazwa kwao na visa hivyo vya kuwafukuza wahamiaji kwa jumla. Hatoi maelezo kuhusu majibu kutoka kwa serikali hiyo, lakini anaeleza kwamba serikali nyingi hutaja usalama kama sababu za kuhamisha watu hao. Chini ya sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu, wahamiaji hawafai kukamatwa na kuzuiliwa kiholela wala kunyang'anywa mali zao kinyume cha sheria. Sheria hizo zinaeleza kwamba uhamiaji wa watu ni sharti utekelezwe kwa njia iliyo salama na yenye heshima na hadhi.
Na kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda imeanzisha kampeni kabambe ya kupima watu wanaovuka mpaka kutoka huko Kongo pamoja na wale wanaotoka Rwanda kuelekea huko Kongo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Wizara ya Afya ya Rwanda inasema imeamua kuchukua mikakati hiyo kufuatia tishio la ugonjwa huo kwenye nchi hiyo jirani na Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi wa afya wamekita kambi karibu na mpaka wa Rwanda na DRC katika eneo la Rubavu, na kila anayeingia anachukua vipimo kwa kutumia vifaa maalum. Baadhi ya wakazi mpakani mwa nchi hizo mbili wamekuwa na hisia tofauti, lakini yabainika kwamba bado hawajafahamu mengi kuhusu ugonjwa huu hatari.
Tulisikia ugonjwa iko meatiaiwa kama ojiste ni kweli. Atiaiwa kama ojiste ile ugonjwa iko. Ndio sasa tuliona kwenye boda sasa tunashinda hapa tuko na pitisha kakitu kadogo kadogo. Tukasema gisi tunaona banganga pale hivi na sie tutaya kama ugonjwa iko kumutu mwenye anatokea Mkongo bie mwenye anapasha tokea hata Rwanda na avuka kisha sata panda wana mwiyu. Njo ile mesie etinye ebola atusiyu. Sie wenye tunashinda tu hapa kuboda atuyue. Jo tuliona maganga tu tukasema hapa ni sawa. Mwenye anapasha ugonjwa mpasha mustopi. Wana mwarete aende pata matunzu.
Haiko Goma, haiko mbali na Goma. Tusema haiko Atere, make ni mbali na kama atufundishe. Arezi proteje juu hatu viju. Hatiaona mana igonjwa, hatiasikia ile shida.
Hata hivyo, Rwanda inasema mpaka sasa hakuna kisa hata kimoja kilichoripotiwa nchini Rwanda kuhusu ugonjwa wa Ebola. Lakini imeendelea kuhamasisha wananchi kuripoti kisa chochote ikiwa watahisi kuna mtu mwenye matatizo ya ugonjwa huo. Vile vile Rwanda imeendelea kuwatolea mwito wananchi kujiunga na ugonjwa huo na kuwapa miito maalum kuhusu dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu ni mganga mkuu wa hospitali ya rufaa Dr. William Kanyankore wilayani Rubavu.
Jonyine humu tuzikuwa muri zone ya Bandaka.
Tunatambua kwamba eneo unakotokea ugonjwa huo si mbali na hapa. Tulidhani kuwa ugonjwa huo uko mbali na sisi, lakini sasa hali inadhihirisha kwamba kumbe hata sisi tunaweza kuambukia. Kwa hali hii tuweze kusema tuna usalama kwa 100%. Na ndio maana tunachukua mikakati hii. Kwa hali hii tuna matumaini kwamba mipaka yetu itaendelea kuwa salama.
Huyu hakurja muri Kongo azani gukurwa hano mu Rwanda.
Hata hivyo, pamoja na hatua hizo zinazochukuliwa na serikali, bado hofu imeendelea kutanda miongoni mwa wananchi ijapokuwa chini kwa chini. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunamulika vijana na matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Tutasikia mafanikio na changamoto zilizopo nchini humo, ambapo mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mtangazaji wa kituo cha televisheni tunachoshirikiana nacho nchini Tanzania, TVE, jina lake Maulidi Kitenge, ambaye alipata nafasi ya kutembea hapa katika studio zetu, na ameanza kwa kumuuliza kuelezea viwango vya ushiriki wa vijana katika matumizi ya mitandao huko Tanzania.
Ushiriki uko juu, kwa maana kwamba kwanza hawa vijana wamegawanyika. Kuna vijana ambao wanapenda burudani. Na hao ni ndo vijana hao kuanzia miaka hiyo kuanzia 14, 15, 10 mpaka 35, kwao ni burudani. Kwa hiyo wanasikiliza vipindi vya burudani kupitia radio na hata kuangalia kupitia televisheni. Lakini kuna vijana pia ambao wao wanafuata habari. Na hao ni vijana wale ambao wa vyuo vikuu, nao kuanzia umri wa miaka 35 na kwenda juu mpaka 45, wao nao pia wanataka habari. Kuna habari gani na vitu kama hivyo, uchambuzi wa magazeti kupitia radio asubuhi, lazima waamke, vipindi vya asubuhi hizi talk show lazima wasikilize, vipindi vya jioni zile wenye wanaita driving show lazima wazisikilize. Kwa hiyo usikilizwaji wa radio na hasa katika makundi ya vijana umekuwa mkubwa sana kule nyumbani.
Na pengine pia tukiangalia kuna hii mitandao ya kijamii.
Ndio.
Hasa kwa upande wako, wewe ndio kinara unapokuwa redioni, pia unaonekana kwa mitandao ya kijamii.
Ndio.
Hii ni kitu ambacho unaweza kutueleza vipi kuhusu ushiriki wa mitandao ya kijamii na nafasi iliyopo kwenye vyombo vya habari ambao mmekuwa mkiitumia sana pengine?
Mitandao ya kijamii imeteka sasa hivi. Imeteka sasa hivi, na kila mtu anakimbilia huko. Huko ndio umwambie mtu anataka sasa kila awe na simu yake, awe anafungua Instagram. aone leo kuna nini,
na
leo kimepostiwa nini. Na sisi kwa kuzingatia hilo, ndio maana pia tunachukua ile show yetu ile asubuhi tunairekodi pia na tunaitupa mule. Kwa mtu ambaye alipitwa labda kuisikiliza kwenye radio ataiona ile clip ya video ambayo tunaiweka pia katika ma Instagram humo. Kwa hiyo huko ni vurugu tu, yani wanasema kama moto unaota kazi huko. Kwa hiyo mitandao imeteka sasa,
imeteka. Lakini pia vile vile kuna changamoto, labda niambie kwa upande wenu changamoto mnapambana nazo, kwa sababu wengi wanasema kwenye mitandao sasa unakuta ndio kuna hii mambo ya fake news, kuna mambo ya watu kwenda kuweka habari za uongo. Hizi changamoto vipi
hiyo sasa ni hatua nyingine nayo sasa, kwa sababu wimbi limekuwa kubwa huko, kila mmoja sasa amekuwa naye ni mwandishi wa habari, anatengeneza tu habari yake, amekaa kama hivi sasa anaifutupa na yule mwingine anaichukua anaiposti zinaenea. Sasa matokeo yake inazua maswali mengi sasa. Na uhakika sasa hivi, ili habari iwe na uhakika kwamba huyu fulani ameizungumza hii, ndio maana inatakiwa yeye mwenyewe aizungumze kwa sauti sasa. Ama tumsikie kupitia Instagram anazungumza mule, amerekodiwa wakati mwingine. Kwa hiyo zinakuwa habari nyingi zimetapakaa, kwa sababu kila mtu anataka naye awe wa kwanza kuposti kitu, watu wakione, watu wamkimbilie,
apate likes.
Na hiyo ndio kubwa mtu anaona. Kwa hiyo matumizi nayo yamekuwa sio mazuri ya mitandao hii ya kijamii bado. Watu hawaitumii vizuri kabisa, ndio hii ni changamoto.
Na unafikiri pengine makampuni na biashara zinachangia, kwa sababu kila mtu sasa hivi anakimbilia kupata biashara, au pengine watu wanatafuta ndio hivyo wapate masponsor kwa sababu ya hiyo mitandao yao kuwa na wafuasi wengi?
Makampuni ya biashara nayo yanachangia. Mtu anataka aposti vitu vya kwa haraka ili baadaye apate udhamini wa haya makampuni ya mdhamini. Nasema huyu jamaa mbona anafuatwa na watu wengi, huyu ana habari zake kila siku za moto moto. Kwa hivyo kuna wengine sasa wanatumia hivyo ili kutafuta pesa. Sasa pesa wanaitafuta si kwa taarifa zilizo sahihi, wanatafuta pesa kwa taarifa za udaku, na matokeo yake habari hiyo inakuja na kanushwa mara moja. Sasa na watu wamekuwa wakipenda sana hizi taarifa za udaku. Fulani leo kwa mfano kama gumzo limekuwa hilo la watu na huyu si kazana nani, huyu kaza, watu wanaitwa kwa makonda, wengine wanazushia bwana na yeye huyu
umeitwa,
kumbe mtu ataje aitwa kuchukua picha anajaribu kufananishwa mtu huyu, bwana mbona anafanana na huyu bwana. Hebu kwa hiyo vitu hivyo vimekuwa vingi vinaendelea katika mitandao leo.
Na vipi kuhusu vyombo vya habari na mambo ya katuni na vingine, uhuru wa habari kwa ujumla kwa Tanzania? Nafikiri kuna mabadiliko mengi, nafikiri unajionea mwenyewe, unaweza kutueleza
ndio
hasa katika upande huo. Tunaona picha mbalimbali za viongozi wa kichoro na kadhalika.
Hilo sasa nalo limekuwa kubwa. Mtu akuta huyu anachora, wabu jina mchora huyu anachora kichwa kimekuwa hivi, huyu anafanana na huyu. Lakini pia bado tuna changamoto kidogo ya ule uhuru bado wa habari. Na si wanasema, lakini wenyewe serikali wanasema uhuru usio na mipaka ni sawa sawa na kuachia tu watu wajifanyie. Ndio kama hizo zinazua habari za uongo. Kwa hiyo lazima kuwe na uhuru, lakini kuwe na mipaka, kwamba jamani, msiwakashifu sasa viongozi, msiwaseme viongozi vibaya kwa mambo ambayo pengine si ya kweli. Muhakikishe mnasema vitu ambavyo vina ushahidi vya uhakika. Kwa hiyo bado kumekuwa na changamoto hiyo, na serikali kupitia msemaji wa serikali siku zote imeshasema kwamba serikali haikatai kukosolewa, lakini namna gani sasa unaweza kuikosoa, ndio tatizo nalo limekuja. Sasa kila mtu anataka yeye uhuru kwamba akosoe tu akiamka, kama ilivyo kule huko Marekani, maana yake mtu anaweza akamsema tu Rais Trump ameamka huyu afai, lazima mtu anataka naye aseme pale. Sasa pale kidogo amejaribu kubana, kwa sababu kila nchi nayo ina maadili yake au kuheshimu viongozi.
Ni mtangazaji wa kituo cha televisheni cha TVE nchini Tanzania, Maulidi Kitenge, akizungumza na Jukwaa la Vijana kutoka hapa Washington.
Na muktasari wa habari ni kwamba Rais Robert Mugabe anatazamiwa kutoa ushahidi juu ya kutoweka kwa karibu dola bilioni 15 za almasi. Na baraza kuu la bunge la Russia Duma jana lilipitisha mswada unaonuia kuwekea kile wajumbe wanaochisha vikwazo vikali vya biashara dhidi ya Marekani na nchi nyingine za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba mkutano wake uliopangwa kufanyika pamoja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huenda usifanyike mwezi ujao kama ulivyopangwa.
Na kufikia hapa, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni CD, msimamizi wa matangazo ni mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia siku njema kutoka hapa Washington.